Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poljoprivrednici nastavili protest. Evropska komisija predlaže ukidanje viza za vlasnike srpskih pasoša na Kosovu. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi. Finska zatvara 4 granična prelaza sa Rusijom. Sutra hladno, vetrovito, sneg na planinama. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. U oči decembarskih izbora za RS govori Daniel Bohsler, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na pitanje može li se očekivati jačanje desnice, kaže.
Uvek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Čućete i priču o Janjevu na Kosovu, koje je nekada bilo poznato po trgovcima i zanatlijama. Šta o tome kaže Nureddin Imeri?
14 godina sam imao, ja sam bio zaradio dinara od svašta se radilo. Lijene, pika, aluminijum, kašike i viljuške su se pravili prije vode u Janju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici koji protestuju peti dan za redom nastavili su blokadu rafinerije nafte u Novom Sadu i na desetine puteva u Vojvodini, rekao je predsjednik Udruženja Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije Goran Filipović. Poljoprivrednici su u podne blokirali izlaze na autoput kod Kaćke petlje, javila je agencija Beta. Najavljeno je da će blokada trajati do 15 sati. Filipović je za Betu rekao da ne odustaju od zahteva da dizel na pumpi plate po ceni bez akcize i poreza na dodatu vrednost, umjesto po punoj ceni, i čekaju da se na ime akcize vrati 50 dinara po litru. Na listi zahteva je da im država omogući refinansiranje kredita kojima su zaduženi. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da su svi zahtevi ispunjeni, a da rafinerije ne mogu u određenom roku da proizvedu plavi dizel za poljoprivrednike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila je da nosioci pasoša Srbije koji borave na teritoriji Kosova također uživaju bezvizni režim sa zemljama Schengen zone. U obrazloženju predloga se navodi da uvođenjem vizne liberalizacije za Kosovo nosioci pasoša koji izdaje Koordinacioni centar Srbije ostaju jedini građani regiona kojima je potrebna viza za putovanje u Evropsku uniju. Građani Kosova će od 1. januara uživati bezvizni režim sa Schengen zonom. Lider proruske ultradesničarske organizacije Srpska desnica Miša Vacić naveo je ZRS da je ponosan što se našao na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Vacića je sa još 9 drugih lica i kompanija Ministarstvo financija Sjedinjenih Država 16. novembra stavilo na listu sankcija zbog zlonamernih aktivnosti u korist Rusije. Vacić je izjavio da mu je čast da se nalazi na listi i da ga sankcije ni najmanje ne potresaju, jer kako je naveo, nema ni jedan peni, forintu, šiling ili dinar kod njih. On je još dodao da ne postoji ništa svetlije u geopolitičkoj sferi od onoga što radi Ruska Federacija.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Finska vlada je odlučila da zatvori 4 od 9 graničnih prelaza sa Rusijom kako bi spriječila ulazak ljudi bez odgovarajućih dokumenata. Finska vlada sumnja da je razlog za veći priliv migranata iz pravca Rusije promjena ruske granične politike, za što je razlog ulazak Finske u NATO savez, pišu svetski mediji. Finski i ruski graničari godinama su sarađivali na slučajevima zaustavljanja ljudi bez odgovarajućih viza ili putnih dokumenata pre ulaska u bilo koju od ove dve zemlje. Međutim, Rusija je počela da dopušta putnicima bez dokumenata da prelaze granicu i ulaze na granične zone u kojima mogu da zatraže azil u Finskoj, piše AP. Jasno je da ovi ljudi dobijaju pomoć kako bi došli do granice. Čini se da je ovo veoma svesna odluka, rekao je finski premijer Petteri Orpo. Broj migranata koji se pojavljuju na finskoj granici sa Rusijom i dalje je mali. Sredinom novembra u jednoj sedmici ih je došlo 71. Polovina ljudi koji su došli bile je iz Iraka, a ostali su bili iz zemalja kao što su Sirija, Jemen, Turska i Somalija. Finska sa Rusijom deli granicu dugu 1340 kilometara, što je najduža granica u Evropi. Granični prelazi na jugoistoku zemlje beleže veći broj ilegalnih prelazaka državljana Sirije, Jemena i Iraka, piše BBC. Finske vlasti su saopštile da ljudi koji dolaze na njihovu granicu ilegalno putuju u Rusiju pre nego što krenu ka Finskoj, kako bi tražili azil. Moskva je odbacila ove navode iz Finske, a Dimitri Peskov, portparol Kremlja, rekao je da Moskva duboko žali zbog odluke Finske da se distancira od prethodno dobrih bilateralnih odnosa. Finska je prošle godine donela zakon koji bi dopustio da granični prelazi prestanu da primaju zahteve za azil u slučaju masovne imigracije orkestrirane od strane druge zemlje. Jussi Lane, profesor za studije o granicama na Univerzitetu Istočne Finske, rekao je da je Helsinki preterano reagovao na ruski pokušaj da izvrši pritisak, što je bilo upravo ono što je Moskva želela. Ovo je hibridni uticaj koji je napravila Rusija, a ključni element u tome je izazivanje panike. Ako je to ono na što ciljaju, rekao bih da su to postigli uz vrlo malo truda, rekao je Lane, prenosi Guardian. Finsko veće za izbjeglice saopštilo je da se pravo na traženje utočišta, odnosno azila, treba poštovati, bez obzira na to odakle su oni koji podnose zahteve došli ili kako su došli do granice. Finska već radi na izgradnji dela ograde na granici, a postoje planovi da se izgradi 200 km ograde sa pojačanim nadzorom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Decembarski izbori koji su raspisani za Skupštinu Srbije su ipak legitimni iako su vanredni, kaže za RSE Daniel Bohsler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On navodi da opozicija pokušava da pokaže da su ovi izbori sistemski, dok vladajuća Srpska napredna stranka pokušava da menja taj diskurs oko čega su izbori i igra na kartu Kosova. Ne vidi da je u Srbiji izrazita tendencija jačanja desnice kao u nekim evropskim zemljama. Šta govori to što će ovi parlamentarni izbori u decembru u Srbiji biti četvrti vanredni izbori od 2012. godine? Da li to na neki način obesmišljava izjašnjavanje građana?
Srbija ima neku praksu da stalno ide na vanredne izbore potpuno bez koristi, pošto ne postoji neka kriza te vlade u smislu da izgubila podršku, nego ako nešto bude razlog da to je pošto se vladajuća stranka uplašila od protesta koji smo imali, ali nisam siguran da bi to obesmišljavalo izjašnjavanje građanka i građana. Mislim da su ti izbori ipak legitimni ako su vanredni.
Da li se tako učestali vanredni izbori mogu smatrati izvorom demokratije ili su možda na neki način pokazatelj da se Srbija udaljala od demokratije?
Ako stalno raspisuje izbori vanredno, u trenutku kad odgovara vlasti, to naravno otvara mogućnost za neku stratešku manipulaciju, ali niti bih ja to nazvao kada to nije demokratsko, niti ja tu vidim neku veliku strategiju vlasti koja im može pomoći ili štetiti, nego više imam osjećaj da je to postalo neka praksa koja je uzaludna.
Kako biste vi opisali trenutni politički sistem u Srbiji? Sa kojom evropskom zemljom biste mogli da uporedite prilike u Srbiji?
Srbija više nije demokratija. Srbija se udaljila od demokratije, danas je neki sistem koji mi zovemo kompetitivno autoritarni, znači imamo neke elemente autoritarnih država, ali ipak još postoji izborno takmičenje. I sad, svaka zemlja koja je tu negde u taj sivoj zoni između demokratije i autoritarnih zemalja je jedinstveno, pošto na jedinstveni neki svoj način ograničava slobode građanka, građana, slobode medija, ali ako me pitate s kim mogu da usporedim Srbiju, mislim da Srbija negde se i nalazi ne samo geografski, nego i po pitanju demokratije između Turske i Mađarske.
Da li postoji opasnost od jačanja desnice na ovim izborima kao što se to dešavalo u nekim evropskim državama?
Ne, mislim da je to kao neka sad izrazita ove kao tendencija, ove kao Evropi sad, ove kao neke zemlje idu u jednom pravcu, druga idu u drugom pravcu, to smo uvek imali. Niti mislim da je kao ta podela ove kao na levicu i desnicu trenutno vrlo ove kao važna u Srbiji. U Srbiji naravno imamo ove kao kroz istoriju ove kao više stranačkih izbora, uvek je neku vrlo, vrlo jaku ove kao nacionalističku, ove kao struju, neke su dobili ove kao radikali, onda kao to prešlo u neke druge stranke, sad imamo opet neku novu formaciju ove kao koaliciju koja se formira na desnoj strani, ali to, ja tu ne vidim da to nešto ove kao novo, uvek su bili ove kao jedan vrlo veliki ove kao broj glasača u Srbiji, ove kao desno nacionalistička, ove kao predeljeno i kao što samo se menjuju akteri koji se založe za to. To
znači, ne mislite da oni mogu da dobiju neki veći broj glasova nego što je to bilo u dosadašnjem sastavu parlamenta?
Pa mogu naravno da dobiju ogromni ove kao broj glasova, ali ove kako vi gledate što je bilo ranije, ove kao kad su u nekom trenutku radikali bili ove kao najveća stranka u Srbiji, ili ako vi gledate što smo imali ove kao prošlih 10 godina, ove kao da je SNS koji ipak su ove kao to u velikom broju ove kao ljudi koji su prešli ove kao sa malo kao manje provokantnom ove kao stilom, ali koji su i opet prešli ove kao iz radikalne stranke. Uvek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Bio je ovo Daniel Bohsler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i vanredni profesor za studije nacionalizma i političke nauke pri Centralnoevropskom univerzitetu u Beču.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je veoma zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi, jer su nedelje izraelskog bombardovanja dovele do toga da se stanovništvo gura u skladištima uz oskudice hrane i čiste vode. ZSO je ranije upozorio na zabrinjavajuće trendove širenja bolesti u Gazi, gde su bombardovanja i kopnena ofanziva poremetili zdravstveni sistem i pristup čistoj vodi. Svetski program za hranu UN-a saopštio je da je skoro svim od 2 miliona stanovnika pojasa Gaze očajnički potrebna pomoć u hrani, upozoravajući da se civili suočavaju sa mogućnošću gladovanja. Izraelska vojska saopštila je da je ubila najmanje 5 terorista tokom operacije u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage navode da su izvele operaciju u izbegličkom kampu u Dženinu tokom noći. A šta Jerusalim čini tako važnim i koga danas kontroliše? Poslušajte u prilogu Ajla Obradović.
Šta je Jerusalim Jevrejima, kršćanima i muslimanima? Sveto mjesto hodočašćanja, rijetko i sukoba, evo zašto je Jerusalim svet za Jevreje, hrišćane i muslimane. Judaizam, kršćanstvo i islam su abrahamske religije. Po predanju na ovom prostoru je živio Abraham, koji se smatra ocem mnogih naroda, a sve tri vjerske konfesije ga smatraju svojim prapretkom. Grad je kroz skoro 5000 godina historije bio pod kontrolom sljedbenika ove tri religije, ali i brojnih drugih koji su osvajali ovaj dio svijeta. 1000 godina prije nove ere, kralj David je uspostavio jevrejsku kontrolu nad Jerusalemom. U narednim stoljećima bio je pod kontrolom kršćana i muslimana koji su oko njega vodili krvave bitke. Jevreji smatraju Jerusalem i okolne teritorije pradomovinom, gdje su se prema vjerovanju naselili predvođeni Mojsijem nakon prognanstva iz Starog Egipta. Prvi hram je prema Starom Zavjetu sagradio kralj Solomon, a srušili su ga Babilonci 586. godine prije nove ere. Potom je 515. godine prije nove ere izgrađen drugi hram, koji su uništili Rimljani 70. godine nove ere. Jedini ostatak starih hramova je zid plača. Na tom mjestu milioni Jevreja dolaze svake godine da se mole. Prema predanju, kada Mesija dođe, hram će biti obnovljen. Jerusalem je i pradomovina kršćanstva. Kršćanska tradicija smatra da je na brdu Golgote Isus razapet, pokopan i uskrsnuo iz mrtvih i vjeruju da se njegov grob nalazi u crkvi Svetog groba, što je jedno od najsvetijih mjesta u kršćanstvu. Put kojim je po novozavjetnom mitu Isus išao do raspeća zove se put suza. U Jerusalemu je i Gestemanski vrt u kojem se Isus navodno molio, a njegovi učenici spavali noć prije njegovog raspeća. Muslimani vjeruju da je poslanik Muhammed u noćnom uznesenju posjetio Jerusalem iz Mekke, gdje se u molitvi uzdigao na nebo. Vjeruju da je ovdje razgovarao sa ostalim poslanicima i vodio ih u molitvi. Na brdu hrama je treće najsvetije mjesto u islamu, Džamija Al-Aqsa. Dovršena je početkom 8. stoljeća i okrenuta je ka kupoli na stijeni, islamskom svetištu koje je prepoznatljivi simbol Jerusalema. Džamija sa srebrnom kupolom nalazi se unutar kompleksa kojeg muslimani nazivaju Al-Haram el-Sharif ili Sveti hram, a Jevreji brdo hrama. I Jevreji i muslimani brdo hrama smatraju mjestom gdje je Bog spriječio proroka Abrahama, odnosno poslanika Ibrahima, da žrtvuje svog sina Ismaila ili Isaka prema judaizmu i kršćanstvu. Jerusalem je danas pod upravom Izraelske države, dok kupolom na stijeni i džamijom Al-Aqsa upravlja kraljevina Jordan, što je potvrđeno mirovnim sporazumom sa Izraelom 1994. godine. Jordan je kontrolisao stari grad od 1948. do 1967. Sveta mjesta nalaze se u istočnom Jerusalemu, koga Palestinci planiraju za glavni grad buduće države, a kojeg je Izrael okupirao 1967. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poljoprivrednici nastavili protest. Evropska komisija predlaže ukidanje viza za vlasnike srpskih pasuša na Kosovu. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi. Finska zatvara 4 granična prelaza sa Rusijom. Sutra hladno, vetrovito, sneg na planinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona, Janjevo, mesto u opštini Liplja na Kosovu, koje je nekada bilo poznato po trgovcima i zanatlijama, ostaje pusto usled migracije. Takvoj situaciji svedoče trošne i napuštene kuće koje Evropska unija kroz projekat pokušava da sačuva od zaborava i pretvori u kulturno nasljeđe. Janjevo je nekada bilo poznato i po brojnoj hrvatskoj zajednici na Kosovu, koja prema rečima lokalnog župnika tiho nestaje. Prenosi Sandra Cvetković.
Tišinu koja odzvanja u uskim uličicama Janjeva prekida samo zvuk zvona katoličke crkve koja datira iz 1856. godine. Ova crkva, posvećena Svetom Nikoli, mesto je okupljanja malobrojnih pripadnika hrvatske zajednice koji su ostali da žive u Janjevu, mestu na oko 20 km od Prištine na Kosovu. Pripada opštini Lipljani, osim Hrvata, tu žive Albanci, Turci i Romi. Na par stotina metara ispod crkve nalazi se i džamija. A Olga Glicić i Nuredin Imeri iz Janjeva u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu ponos zbog multikulturalnosti i multietničnosti.
Kad bi bilo kao što u Janjevu na Kosovu ne bi bilo problema.
Svi smo kao jedna kuća. Olga Glicić je inače zamjenica direktora osnovne škole koja radi po kosovskom sistemu. U istoj zgradi funkcioniše škola u kojoj se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije. Nastavu po kosovskom sistemu pohađa oko 200 đaka iz redova albanske i turske zajednice, dok u nastavi na srpskom ima oko 50 učenika iz hrvatske i romske zajednice. Olga Glicić navodi da sarađuje sa kolegama iz srpskog sistema.
Ulazimo svi u ovu školu, nikakvi problema nemamo. Deca su tu ispred nas, radi se, tako da politika stvarno nije u školi.
Njene reči potvrđuje i direktor škole u nastavi na srpskom jeziku, Goran Janićijević. Glicić napominje i da deca iz hrvatske zajednice nakon završene srednje škole ili fakulteta odlaze u svoju matičnu zemlju ili neku drugu državu Evropske unije. Ona svoje tvrdnje potkrepljuje i činjenicom da je nekada u Janjevu bilo oko 1300 učenika iz hrvatske zajednice, dok ih je danas svega 12. Inače, do početka 90. godina u Janjevu je bilo skoro 5000 Hrvata, a danas tu živi njih 150. Ove podatke za Radio Slobodna Evropa iznosi župnik katoličke crkve Don Mate Palić. Dodaje da je okidač migracije kosovskih Hrvata bio rat u njihovoj matičnoj zemlji 91. godine. Trošne i prazne kuće širom Janjeva također svedoče o odlasku stanovništva.
Imamo jako puno praznih kuća, nešto je u centru i oko centra prodano. Ja sam nešto pokušao statistički to da vodim, da brojem, ali svaki puta mi je žalostnije, svake godine mi bude po jedna obitelj, dvije mi odu.
Inače, hrvatska zajednica nije ustavno priznata na Kosovu, što znači da nemaju zagarantovana prava kao druge manjinske zajednice, niti svoje predstavnike u institucijama. Župnik Don Mate Palić se sa setom prisjeća i da je Janjevo naširoko bilo poznato po trgovcima i zanatlijama.
Svaka kuća je skoro bila jedna mini fabrika, međutim danas je još samo 3 proizvođača od svih i oni teško opstaju jedva.
Nuredini Meri također tvrdi da se nekada lepo živelo i da se moglo lako zaraditi jer su, kako kaže, Janjevci i njihovi proizvodi bili poznati širom bivše Jugoslavije.
14 godina sam imao, ja sam bio zaradio dinarode. Svašta se radilo. Lijene, tika, aluminium, kašike i viljuške su se pravili prije.
Inače, Evropska unija 2021. godine započela realizaciju projekta očuvanja kulturne i verske baštine i razvoja turizma u opštini Lipljan. Projekat vredan oko 2 miliona eura odnosi se na očuvanje i obnovu istorijskog centra Janjeva. U ovu svrhu vlada Kosova je izdvojila 1,4 miliona. Ipak Olga Glicić ne veruje da ova obnova kuće može da vrati stari sjaj Janjevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Mensur Šalja je prvi odbornik u parlamentu Podgorice iz romske populacije. Lider je Demokratske partije Roma, prve stranke tog naroda, osnovano je pre 4 godine. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Mensur Šalja je prvi politički predstavnik Roma u Crnoj Gori. Odbornik je Demokratske partije Roma u Skupštini Podgorice. 30-godišnji opozicionar bori se za bolju uključenost romske populacije u društvo. Romska zajednica se bori sa siromaštvom i diskriminacijom. Više od 500 Roma nema regularan pravni status.
S ovoga mjesta mi možemo da promijenimo sliku o našoj zajednici i s ovoga mjesta rušimo sve predrasude i stereotipe prema mojoj zajednici.
Mensur Šaljaj, koji je vaspitač po struci, vjeruje da je obrazovanje ključ za rješavanje problema sa kojima se romska zajednica suočava.
Roditelji treba prije svega da pruže punu podršku svojoj djeci kada je u pitanju obrazovanje, da budu tu podrška kada se ista djeca zaposle i da dozvole svojoj djeci da sami izaberu životnog saputnika.
U posljednjih 5 godina nema podataka o broju romskih učenika. Prema ranijim istraživanjima, osnovnu školu pohađalo je 77%, a srednju 7% učenika romske nacionalnosti.
Ako imate od 10 do 15 Roma koji su došli studije, onda nađite posao za njih, animirajte i da se ti ljudi zaposle u struci i samom tom porukom vi dajete za pravo da mlađe generacije se obrazuju, da ih motivišete da se obrazuju i da jednostavno rušimo sve ove prepreke.
Za ulazak romske zajednice u državni parlament jedna od prepreka je cenzus od 0,7%. Zbog toga je romska partija propustila izbore 2020. i 2023. Oni traže niži cenzus od 0,35% koji važi za hrvatsku nacionalnu zajednicu.
Ako zaista Crna Gora želi Europu, onda se mora baviti manjinama. A manjina koja je najveća diskriminisana i po političkoj participaciji i svim drugim oblastima jesu Romi.
Na popisu 2011. godine bilo je nešto više od 6000 Roma. Mensur Šaljaj očekuje da će ih na ovom popisu biti više, što bi povećalo i političku vidljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sve manje stanovnika Bosne i Hercegovine i zemlja bi uskoro mogla da ostane bez radne snage i bez novca da uveze radnu snagu iz drugih zemalja. Stručnjaci upozoravaju da bi to poništilo i onako skroman ekonomski razvoj ostvaren tokom skoro pune 3 posleratne decenije. Naročito je zabrinjavajući drastičan pad broja studenata tokom posljednjih 10 godina, javlja Ermin Zatega.
Demografski pad u Bosni i Hercegovini traje već 13 godina, tokom kojih je zemlja izgubila više od 10% ili oko 409.000 svojih građana, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. 1/4 smanjenja rezultat je većeg broja umrlih nego rođenih, dok su 3/4 ili skoro 300.000 građana migrirale u druge zemlje. Naročito brine pad broja studenata na domaćim univerzitetima. Danas ih je za skoro trećinu ili oko 35.000 manje nego prije 10 godina. Zvanična statistika bilježi da je istovremeno drastično opao i broj osnovaca i srednjoškolaca. Osnovni uzrok su masovna migracija iz zemlje i negativan prirodni priraštaj, kaže profesor demografije Stevo Pašalić.
Mnogi odlaze vani posle srednje škole, ne nastavljaju fakultet. To smanjenje je tipična posljedica demografije. Znači, pad broja stanovnika, pad broja rođenih, ujedno se poveća broj umrlih. Kad imate manju populaciju, imate onda u svakom kontingentu manju populaciju, pa i tu koju mi zovemo studentska kohorta ili studentska generacija.
Ako se nastavi negativan demografski trend, Bosna i Hercegovina će do 2070. godine imati manje od 1,5 milion stanovnika, koliko je približno imala krajem 19. vijeka, procijenio je prošle godine Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Gubitak populacije, naročito mladih, znači će nedostatak radne snage i kolaps ekonomije u budućnosti, kaže Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Naš ekonomski prosperitet i budućnost Bosne i Hercegovine ozbiljno je doveden u pitanje. Sada se to može brojevima iskazati koliko imamo djece u osnovnim i srednjim školama, koliko studenata manje na fakultetima, odnosno univerzitetima, ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Mlade iz Bosne i Hercegovine najviše tjeraju ratno-huškačka retorika političara, korupcija vlasti, loše obrazovanje i neizvjesna ekonomska budućnost. Vlasti ne brinu za probleme mladi jer brojne odredbe Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedene u praksi ni nakon 13 godina od njegovog usvajanja, kaže Aleksandra Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Službenici za mlade, prostor za mlade, generalno prilike i mogućnosti kojima će mladi moći da se razvijaju, budžeti za mlade. Najviše se referišemo na član 14 koji direktno određuje set mjera koje su vlasti dužne da obezvijede mladima kako bi mladi u punom kapacitetu mogli da se razvijaju i da rade na sebi. Sada nama postaje teško raditi na terenu zato što postoje lokalne zajednice koje ne mogu da ispune minimum onoga što traži zakon o mladima i ako postoje mladi.
Za zaustavljanje ovog negativnog trenda ključno je uspostaviti politički mir i početi planirati ekonomski progres te više ulagati u mlade, obrazovanje i naučna istraživanja. Mladi žele dobar, siguran i dobro plaćen posao, a to im današnji političari ne nude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oružanog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružja u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato, jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Također je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjako, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Poljoprivrednici nastavili protest. Evropska komisija predlaže ukidanje viza za vlasnike srpskih pasuša na Kosovu. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi. Finska zatvara 4 granična prelaza sa Rusijom. Sutra hladno, vetrovito, sneg na planinama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!